hvernig finnst þér svona fólk taka þessu sem þau kemur til þetta? Er fólk eitthvað efins, veistu?
Ég sko, fólk fer náttúrulega ekki til hómpat eða reyðis.
Nei.
Það bara þannig. Það bara fólk sem kemur til okkar sem að, þú veist, vill þetta, sem vill ekki hitt, sem hugsa svona, vill prófa þetta og hefur aðspurnin af því, sko. Svo maður náttúrulega nota heilmikið orku í það að, sko, segja frá þessu. Segja fólki frá þessu af því þetta ekkert svo mikið vitandi hérna í Íslandi þó sem það breyst ofsalega mikið bara síðustu átta ár, sko. Það náttúrulega ekkert vitað þetta fyrir svona átta ár síðan, sko, sama ekkert. En, hérna, það já, ég, sko, verð oft verið við sæðslu með fólki og, hérna, og svona ofta, sko, en svo líka hitt, sko, þú veist, það líka ofsalega mikill ótti hjá fólki að mér að taka sér læknisleg, mér að taka þetta eitur eins, svona, hefur svona ekki bælingamátt. Og það eru myndið svo munurinn á, hérna, ef ekki bara að sinna það, munurinn á ofindurum og ofindurum. Að, hérna, eins og við horfum á einstaklingi, sko, þá horfum við á hann eins og eina heild. Og þá það, þú veist, þetta hérna trúarlega, þetta andlega, þetta, þú veist, hugafarslega og líkaminn. Og það allur pakkinn. Og allt þetta vinnur þetta saman. Og eins og bara remedía til þetta, mér sem eru ofsalega algengið á Íslandi sem eru unnin úr salti. Og hvernig áhrif eru salt á okkur, við söfnum bjúg. Og það ofsalega, við erum alltaf búum á eigi. Og það sjór allt í kringum okkur og það náttúrulega allt fullt af salti, skilur við. Í sjónum og bara í andrúmsloftinu, skilur við. Og þessi mynd lýsir sér þannig, sko, við söfnum bjú, við höldum vatnin í okkur, við viljum ekki sleppa. Og það aldrei það sama andlega sviði sem gerist, við viljum ekki sleppa, við höldum í einhverja minningar. Þú veist, við erum að velta okkur upp úr einhverju óþægileg í fortíðinni, kannski höfum mist einhver, höfum skilið við hérna maka, þú veist, höfum, hérna, viljum að hlutinni sé eins og eru voru. Þú veist, einhverju dáið, að við höldum svo fast í þetta og við viljum ekki sleppa. Og þetta stendur okkur fyrir þrýðum, sko, við erum að velta okkur upp úr svo endalaust. Og það sem þetta merkilegt að sjá til þessi sem er saltið, þú veist, að þetta að virka eins á líkamlega og andlega sviðinu. Það sem þetta auðvitað einnig að útskýra með það. Að þú veist, við viljum ekki sleppa vatninu, við höldum vatninu í okkur. Og oft er til þessi eins og fólk sem er svona mikil að hérna saltgrímitjur, að það er svona stóra maga. Sem er varnaveggur, þú veist. Og fólk til dæmis sem að kannski er mjög feitt, að oft er þetta vörn hjá fólki. Hérna, það vill ekki sko, leifa nefnum að komast að sér, þetta er yfirleitt mjög loka fólk sem að, hérna, að þessa salt myndir, sko. Eins og Íslendingar er, svo þetta er lokað teipur, þú veist, ekki gefa of mikið af sér. Og í landslæði náttúrulega alveg takti það, sko. En, sem er náttúrulega bara, þú veist, flott, sko. Og hérna, ég var einhvern veginn það, hérna munið að, já, sko við horfum á einstakling sem heild og hérna, en sko, vís, hérna, og hefðunarlækningar, sko, þá er hérna læknirinn eingöngu að horfa á líkama og þú ert kannski búin að ganga til læknis í eitt ár eða tvö ár og alltaf finnur þú að þú ert ekki fullu fjöri og allt í einu. Sér læknirinn, já, heyrðu, þarna er eitthvað. Og þá kannski er þetta sjúkdómsferli búið að vera á, hérna, nei, sko, þú veist, við lítum á sjúkdómsferli, það byrjar leið og við erum ekki samt. Þú veist, það er náttúrulega eðlilega að vera ósáttir inn á milli, en leið og það verður krónist, en við erum ósátt, höfum litla orku, þú veist, erum, hérna, óánægð. Það, þú veist, eitthvað sem er neikvægt, sem að, verður svolítið krónist leið og það gerist að þá lítum við á það sem byrjun á sjúkdómsferli þá er þetta að gera en læknirinn hann getur ekkert gert fyrir að það orðið sýnilegt og það gerist svo löngu, löngu seinna sjúkdómsferli byrja svo löngu, löngu áður og hérna og læknirinn horfir bara á líka svo ef að þú allir að fara þú veist eitthvað út af hugsunum sko, þá fer ekki sálfræði Og það var nú einmitt eitt sem að hérna þessi hrókafulla elskarna sem var að kenna okkur sagði, þú veist að veikasta fólkið sem að kæmi til hans það væri oft fólk sem væri búið að verja svampræðingum þá var hann ekki að tala um að sjúkdómurum væri svo langt betur heldur væri fólkið komið í svo mikið blekking þeim af því þar kannski verið að telja trúum að við líði öðruvísi heldur við raunverulega líður þetta ég ekki að segja, þú veist, endilega ég sé sammála, skilur við þetta marga sálfræði hérna meðferði og ég hlýtt mörgu þeirra en hins vegar veit ég sjálf, þetta sannleikur það sannleikur að þegar við erum of mikið að þið eru eitthvað saman við annað fólk eða segja, þú veist að þið eru ekki að hugsa svona ég verð að hugsa svona en samt líður okkur hins einn og ef við erum að anleita því að þá sko lokum við inn eitthvað, þá bælum við inn eitthvað sem það sko og búum til eitthvað gerði raunveruleika sko stundum bara sannleikur í ljópu sko þú veist og ef við viðurkennum það ekki þú veist okkur líður bara einhvern veginn okkur langar bara til að þú veist gera eitthvað sem ekki í lagi sko og hérna og anleitum því þú veist að þá hérna við strax komin í þennan bælingar mátt og þá getur okkur stundum enda í geðveiki og hérna en þetta strax þetta þú veist gerir eitthvað í hérna með reyndi og eins með hérna þú veist með gerði ekki vannar þá þetta að gera óslega það hægt að hjálpa á sem að neyta benni reyndi